Насправді Україна знаходиться вже дуже довго в цьому переговорному процесі, не лише насправді через тільки через ціну на газ. Найбільш складною для української влади умовою відновлення співпраці було прийняття закону про антикорупційний суд. Власне, в такій редакції, яка б забезпечувала незалежність цього суду від політичних впливів. І наскільки я розумію, власне, затягування з виконанням другої умови відновлення співпраці, підвищення ціни на газ для населення і для підприємств теплокомуненерго, воно було, власне, пов'язано з тим, що уряд не поспішав виконувати це зобов'язання, оскільки не був впевнений, що буде політичне рішення щодо створення антикорупційного суду. Але вийшло так, що, власне, це політичне рішення з дуже великим запізненням, але було прийнято. Справді, ми маємо розуміти ціну всіх подібних затягувань. Всі чудово розуміли, як має виглядати антикорупційний суд більш ніж рік тому. Насправді, якби Україна зробила належні, в даному випадку мається на увазі українська влада, зробила всі потрібні кроки для створення антикорупційного суду ще навесні, влітку минулого року, то ми б своєчасно отримували все фінансування від МВФ. Це насправді було б дуже позитивним сигналом, а не лише для іноземних інвесторів, для іноземних кредиторів. Це не лише б насправді прискорило економічне зростання, посилило гривню і зробило, власне, нас всіх багатшими, але так само воно б і підвищило довіру українських громадян до влади, тому що всі розуміли, що, власне, затягування цього процесу – це є небажання політичних лідерів країни зруйнувати ту систему безкарності, в якій вони формувалися, до якої вони звикли. І в результаті от ми зараз маємо сплачувати цю ціну за рік затягнення. У нас би економічне зростання могло бути цього року не очікувані 3%, а, наприклад, 4-5%. Якби ми мали б своєчасне фінансування від МВФ, у нас була б сильніша позиція валютних резервів Національного банку. Іноземні інвестори вважали, що загалом фінансова стабільність в Україні є сильнішою. Цього не було зроблено. І насправді те саме стосується і ціни на газ, тому що чому так складно йдуть переговори з МВФ? Може, люди не розуміються, чому ж фонд не піде на якісь поступки, ну, знаєте, як на базарі, що домовилися підвищити ціну до ринкової, наприклад, зараз, для того, щоб встановити ціну відповідно до тієї формули, яку сам уряд і прийняв навесні минулого року, це десь приблизно підвищення на сам газ на 45%. Тобто на опалення це може бути 25-30%, тому що там не лише газ є складовою ціни. А чому б не поторгуватися десь всередині, не розстрочити і так далі? А причина тут є така, знаєте, юридично-етична, я б сказав. Насправді, минулого року навесні, коли Україна отримала позитивне рішення від Міжнародного валютного фонду і отримала черговий транш фінансування, умова, яка була виконана, це прийняти урядове рішення, яке буде передбачати автоматичне щопівроку перегляд ціни на цей самий газ для населення, тобто так звані суспільні зобов'язання газопостачальницьких компаній, тобто тому, власне, це і є політичне урядове рішення, тобто що ця ціна буде автоматично щопівроку переглядатися відповідно до зміни цієї світової ціни, про яку ви казали.
Але не зробили.
Але насправді, ну, тобто те, що потрібно було зробити в вересні-жовтні минулого року, перший раз не зробили, потім, відповідно, був би наступний термін ще за півроку навесні цього року, це теж не зробили. Відповідно, зараз ми вже наближаємося дуже швидко до опалювального сезону, і фактично це рішення вже буде прийматися, скоріш за все, в останній момент. І набагато ближче до президентських і парламентських виборів, ніж це б хотілося б політикам з чисто політичної точки зору.
Дійсно, завжди підняття тарифів – це болісне питання для населення, але тут ми розуміємо, що якщо поступово не підвищували тарифи, то тепер доведеться підвищувати одразу вдвічі? Чи...
Вдвічі не буде. Ну, тобто в тому-то і справа, що, знаєте, це питання дуже сильно політизоване. І я розумію, якби була така реакція на те вирівнювання ринкової та, умовно, соціальної ціни, як це було після повалення режиму Януковича, коли дійсно ціна на газ для населення зросла в рази. І, власне, на цій різниці формувалися ці олігархічні капітали, про які ми любимо згадувати, як про корінь всіх бід в Україні. Але зараз, насправді, це підвищення, воно не буде настільки жахливим, як про це кажуть політики, особливо, якщо це порівнювати зі зміною реальних доходів громадян. І навіть номінальних доходів громадян. От якщо це ж номінальна, номінальна це означає без коригування на всі індекси інфляції і так далі. Ну, тобто, от ми дивимося, як змінилася номінальна зарплати, ми дивимося, як змінилася пенсія. Ну, тобто, два основних джерела доходів громадян. Ну, тобто, по зміні зарплати, от якщо брати останній місяць, травень, у нас зміна зарплати номінальна десь приблизно на 30%, і у нас по пенсіях навіть більше, це близько 40%, тому що у нас було осучаснення пенсії восени, через яке багато пенсіонерів отримали підвищення пенсії. У нас так само було підвищення навесні пенсії для військових пенсіонерів. Тобто сумарно у нас виходить, якщо подивитися, то оце коригування, це ж коригування насправді за вже півтора роки. Тобто воно фактично воно не більше, ніж та зміна доходів, яка є в громадян. І знов таки, якщо ми говоримо про найбідніших, то тут слід завжди відкидати оці аргументи про нещасних бідних пенсіонерів, які не зможуть платити і будуть сидіти в холоді, тому що насправді, ну тобто, пенсіонери, вони майже на 100% вони покриті субсидіями, тому що зрозуміло, що в них доходів є недостатньо для того, щоб сплачувати за комунальні послуги.
Уявімо, що Україна відмовляється наразі виконувати свої зобов'язання, ціни на газ не піднімає. Що може статися? Чим це загрожує?
Ну, перше, чим це загрожує, про це ми вже згадували в контексті того, що відбувалося за попередніх президентів і прем'єр-міністрів України протягом десятиліть, це знов-таки будуть сидіти люди на схемах і будуть робити вигляд, що вони, що їм продають ціну на газ, що їм продають газ за ціною для громадян, а насправді будуть використовуватися для промисловості. Привіт Дмитру Фірташу, який сидить у Відні, очікує на рішення юридичне, але насправді всі його схеми тут чудово далі працюють. А це перше. Ну, тобто ми розуміємо, що якщо ми хочемо, ну, тобто ті, хто не отримує субсидії, але хоче менше платити за газ, що якщо ми хочемо, щоб ми менше платили за газ, ми тоді не маємо говорити про те, що є погані олігархи, бо ми такі самі, як вони насправді. Ну, тобто ми просто в меншому обсязі за рахунок суспільства загалом собі отримуємо щось дешевше. Але насправді, якщо дивитися з такої точки зору вже не етичної, а з точки зору чисто фінансової, то на сьогодні ми маємо розуміти, чому настільки важливим є отримання грошей від МВФ. Справді, і не лише грошей, але й позитивного рішення загалом. Тому що у нас цього та наступного року Україна має сплатити приблизно 10 мільярдів доларів за зовнішнім боргом. Цих грошей немає в казні, тому що, ну, тобто, для того, щоб заплатити, треба мати в ідеалі валюту на рахунках Міністерства фінансів, але хоча б треба мати гривню. Ну, тобто, валюти станом на весну у нас було приблизно 1,5 мільярди доларів, після цього сильно ми її не збільшили. В гривні теж, ну, тобто, ми бачили, яка ситуація була цього тижня з пенсійним фондом. Ну, тобто, у нас навіть по пенсіях касові розриви виникають такі, що їх потрібно затикати. І це, ну, тобто, такі базові витрати. Тобто, ми розуміємо, що ніякого перевиконання по бюджету у нас немає. Тобто, чи хочемо ми, щоб друкувалися гроші, фактично, гривня придумувалася не звідки, і ми фактично забрали зараз до кінця наступного року більше половини резервів Національного банку, тому що, ну, щоб нам заплатити 10 мільярдів, якщо в нас немає цієї валюти, нам потрібно надрукувати неіснуючу гривню і за цю неіснуючу гривню якось змусити Національний банк продати долари Міністерство фінансів.
Що буде, якщо ми надрукуємо неіснуючу гривню?
Ну, цієї гривні ми то особливо не відчуємо. Ну, по-перше, це буде порушення базових принципів, як має працювати Національний банк незалежно. Ну, тобто ми це вже проходили в 90-х, не варто цього проходити знову. Але те, що це буде означати, ну, на такому більш прикладному рівні, ну, тобто з 18 з копійками мільярдів доларів резервів, які в нас є зараз, чисто шляхом віднімання 9 мільярдів, яких не вистачає на виплати, у нас залишиться половина, тобто у нас залишиться 9 мільярдів доларів валютних резервів. Щоб ви розуміли, в грудні 2014 року, перед тим, як у нас була ця обвальна девальвація, навесні 2015 року, коли ми вийшли на ті курси, до яких ми зараз звикли, у нас резерви були 6-7 мільярдів. Ну, тобто дуже схожа величина. Ну, тобто загрози зрозумілі. Крім того, у нас потім в 2020-2021 роках ще 13 мільярдів потрібно сплатити за зовнішнім боргом. Тобто нам потрібно для того, щоб не мати цього обвалу, тому що обвал для курсу, він є очевидний, тому що, ну, тобто, те, про що я говорю, це так само добре розуміють фінансові директори підприємств, добре розуміють інвестори, де й багато українців звичайних це дуже добре розуміє, тому що всі вже мають цей досвід 25 років життя в умовах фінансової нестабільності. Це означатиме, що це буде гонка, хто швидше купить іноземну валюту. Всіма можливими способами. Як би ми не говорили про запобігання від непродуктивному відтоку капіталів, як про це каже Національний банк, воно працювати не буде. Ну, тобто вода завжди знайде свою дірку, через яку вона може витекти. І в результаті, ну, тобто, якщо ми, наприклад, отримуємо девальвацію до того рівня, якого ми досягали в 15-му році, наприклад, 35 гривень за долар, то те, що, власне, ми рахували, тобто, якщо подивитися на таку звичайну київську сім'ю, яка отримує, наприклад, там троє людей, двоє батьків працює, отримують середню по місту зарплату, і ми маємо розуміти, що з цієї зарплати велику частку вони мають витрачати на імпорт або напряму, тому що ми купуємо, зрозуміло, всі імпортні товари. Ну, тобто, банани в Україні не ростуть, але так само навіть в українських товарах є дуже велика частина імпортної складової, починаючи від транспорту, закінчуючи від упаковки і так далі. Ну, тобто, якщо, наприклад, вважати, що третину з цієї зарплати буде витрачено на імпорт, то ми, і курс буде 35, наприклад, то в середньому, ну, тобто, буде ця українська родина в рази більше додатково витрачати в місяць порівняно до того, скільки вона витратить на опалення, якщо, наприклад, ціна на опалення зросте на 25-30%. Тобто, насправді, відкладання цього рішення навіть для тих сімей, які не отримують субсидії, які не є настільки багатими, щоб їм було все одно, який є тариф на опалення і ціна на газ. Навіть для них, насправді, забезпечення фінансової стабільності і підтримка з боку міжнародних фінансових організацій є більш вигідною, навіть якщо зростає ціна на газ, ніж та девальвація, яка є неминучою в умовах того нагромадженого зовнішнього боргу, який є в Україні, і тієї поведінки, якої ми можемо очікувати від нас самих, коли ми побачимо, що позитивного рішення від фонду немає.
Декілька днів тому виконувачка обов'язків міністра фінансів Оксана Маркарова в інтерв'ю Bloomberg TV у Лондоні сказала, що Україна розраховує на швидке відновлення фінансування з боку Міжнародного валютного фонду, оскільки переговори щодо решти питань бюджету і цін на газ відбуваються конструктивно. Власне, так вона висловилася. Я процитую, я думаю, ми маємо зараз хороші обговорення, антикорупційний суд було ухвалено. Також щодо бюджету і цін на газ ми маємо дуже конструктивні дискусії, так сказала глава Мінфіну. Вона зазначила, що показники виконання держбюджету кращі за перше півріччя цього року, ніж за перший квартал, і висловила також сподівання, що позитивне рішення буде досягнуто незабаром. Власне, чого очікувати? Все ж таки очікування від українського Міністерства фінансів таке, що одноразове буде підняття ціни на газ. Так? Чи все ж таки можуть бути варіанти, що ще будуть розтягувати це підняття?
Я думаю, що, скоріш за все, в моєму розумінні, таки буде те рішення, яке ми обіцяли Міжнародному валютному фонду. Ну, тобто, і фактично воно буде відповідати тим зобов'язанням, які є в самого Кабінету міністрів згідно з своєї ж постанови. Ну, тобто, ми тут, знаєте, теж давайте не будемо демонізувати МВФ, тому що прийнято рішення, і ми маємо теж створювати культуру, що якщо ми прийняли якесь рішення, якщо ми всі громадяни, ми хочемо законності, ми кажемо про те, що мажорів, які збивають дітей на дорогах, треба сажати у в'язницю. Вибачте, так само уряд, якщо він прийняв постанову, що він буде робити щось, яким в якийсь спосіб, то далі він має це робити так, в такий спосіб, а не казати, що о, ні, зараз політична ситуація не така, коли ми маємо виконувати власні рішення. Тому, насправді, я думаю, що, скоріш за все, буде з найбільшою ймовірністю таке базове рішення, просто що ціна буде переглянута за постановою, тобто це приблизно 45%, а і відповідно 25-30% потім будуть переглянуті тарифи на опалення та гарячу воду. Але теоретично, вчора Кабмін прийняв рішення ще на місяць продовжити стару ціну на газ. Тобто це означає, що, скоріш за все, протягом цього рішення має вже бути прийнято остаточне рішення протягом серпня урядове, і відповідно можливо ще якісь йдуть переговори, обговорювалися різні варіанти, які, зокрема, пропонувалися Нафтогазом, де це підвищення відбувається одночасно з запровадженням нових механізмів монетизації субсидій. Тут можемо подивитися, можливо буде якийсь варіант, який буде, знаєте, як у нас відбувалася пенсійна реформа минулого року, коли загальна назва була пенсійна реформа, але там було дуже багато всього. Від осучаснення пенсій до переходу на використання трудового стажу як основного критерію для визначення часу виходу на пенсію. Тому я думаю, що в будь-якому разі ми цього підвищення не уникнемо, але якщо, щось, вибачте за такий вислів, стукне в голову нашим політичним лідерам, і вони вирішать, що ми цього робити не будемо, бо це є політично неприйнятно, то наслідки будуть такими, що насправді варто було б українцям приходити до цих політичних лідерів і казати, давайте ви краще все ж таки підвищить цю ціну на газ, тому що ми не хочемо відчувати на своїй кишені наслідки неприйняття вами цього рішення.
З іншого боку, ми бачимо, що політики не хочуть обурювати громадян, бо скоро вибори у нас традиційно.
Тут питання в тому, чи розумієте, чим вони більше обурять громадян. Тому що дуже хороший приклад Венесуела, де Ніколас Мадуро, нинішній президент, він не хотів обурювати громадян і не хотів робити все на поталу клятому світовому імперіалізму. Зараз, якраз сьогодні була новина, що Міжнародний валютний фонд оцінює рівень інфляції в Венесуелі за останній рік в 1,000,000%. Ми хочемо цього. Теж ніхто не хотів обурювати громадян. Ми це вже проходили. Найважливіше це є те, що українці є розумною нацією. Ми бачимо, яку ціну ми заплатили за подібну політику на початку 90-х років. Насправді, дуже багато проблем української економіки, зокрема, те, що люди тримають гроші під матрацами, те, що гроші не використовуються активно на кредитування бізнесу, відповідно, менші темпи економічного зростання, менші темпи створення робочих місць, менші зарплати, все те, що робить наше життя біднішим, воно великою мірою пов'язано з тими страхами, з тими наслідками, зокрема, і психологічними, які були від тієї гіперінфляції, яку ми мали на початку 90-х, власне, через таку політику, коли ніхто не хотів приймати непопулярні рішення.
Якщо узагальнити, що ми недоотримали з 2017 року, з того моменту, як почалися ці нелегкі переговори з МВФ, і, зокрема, з газового питання, що Україна могла отримати, але не отримала?
Фактично, з того моменту ми могли отримати, насправді, вже 4 транші. І це було б 4 позитивні новини для іноземних інвесторів, які бачили б, що українська влада є передбачуваною, що вона виконує своє зобов'язання, що вона має першим пріоритетом передбачувану якісну фінансову політику, спрямовану на забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності, по-перше. По-друге, ми б отримали гроші в резерви, ми б отримали б додатково, наприклад, ще 5 мільярдів до валютних резервів. І, відповідно, це дало б нам більший спокій, зокрема, в очікуючи на складний предвиборчий рік, коли в нас наступного року буде, власне, і президентські, і парламентські вибори, відповідно, всі ризики зростають, але набагато краще, знаєте, коли період турбулентності, коли в тебе є в кишені чи десь в сейфі якісь гроші, ніж коли ти входиш з одними боргами.
Ну, власне, зараз би хтось з наших слухачів сказав, та, ну, були б ті гроші, розкрали б все одно політики по кишенях. Що для звичайної людини це дає?
Насправді, коли є гроші, воно завжди відчувається і звичайною людиною теж. Ну, тобто ми за роки після Майдану, насправді, дуже багато схем вбили. Те, що стосується і з державних закупівель, і з банків, які працювали як пилососи і фактично будували фінансові піраміди. І великою мірою ці схеми, які були пов'язані з цінами на газ. Насправді, дуже багато різних схем було вбито. Але навіть якщо подивитися на там, ситуацію 10 років тому, коли дуже багато речей працювали погано. Тобто, коли Україну заливало фактично іноземним капіталом з 2005 по 2008 рік, ми зараз згадуємо ці часи, як часи, пам'ятаєте, там долар по 5, купівля машин, купівля квартир. Як нараз сказала, власне, директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард, цитуючи свою бабусю, що будь-що з маслом завжди смакує краще, ніж будь-що без масла. Ну, тобто, якщо ми маємо більше грошей, всі гроші не розкрадуть, все одно людям залишиться.